Shqipërisit kryesor nga Euronews Albania.
Dy të vdekur dhe 95 raste të reja me COVID-19 në Shqipëri gjatë 24 orëve. KQZ kërkon shtyrjen e vlefshmërisë së dokumenteve të identifikimit pas 6 marsit. Forcat ruse marrin kontrollin e centralit bërthamor. Zelenski akuzon Rusin për sulm të qëllimshëm në termocentralin bërthamor. SBA aktivizon ekipin e reagimit bërthamor. Bashkimi Evropian sankcionon 19 oligarkëve të tjerë rus.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.